descendre aussi bas. Vous avez sans doute l'habitude, mais moi, ça me répugne.
Je suis stupide, mais c'est pas grave.
Vous entrez dans une zone de turbulence.
This is a journey into sound.
Vous entrez dans une zone de turbulence.
It's a real thing. A radio signal from another world.
Turbulence 17h-18h sur Radio Campus 88.3 FM.
This is a journey into sound.
Turbulence, les repérages musicaux de Radio Campus. L'actualité musicale sur Radio Campus, Turbulence, 17h-18h.
Hello, hello, c'est Fatine sur Radio Campus Orléans 88.3. Et oui, vous êtes bien sur les turbulences. Aujourd'hui, je vous ai concocté une playlist rock'n'roll arabe, un univers qui est très nostalgique et réconfortant pour moi. On commence avec deux titres du groupe Jadal. À l'instant, vous allez écouter Hilwaya Baladi, qui l'ont reprise de l'artiste Dalida. Bonne écoute.
كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي وغنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع عليك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل مليانة فاول إن احنا نبقى
فكر فيه ويا حبيبي انت سايبني
Gadal est formé en 2003 en Jordanie. Le prochain titre est leur premier single qui s'appelle Atouba, qui est une reprise de la légendaire chanson d'amour de Abdel Halim Hafez et qui a été décrite comme révolutionnaire en raison de son mélange unique de rock et d'arabe. Je vous laisse la découvrir.
وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عين وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عين وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين ترميني المجادير يا عيني ترميني المجادير يا عين وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني ومدوبني الحنين يا عين والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين نتغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عين والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عيني ترميني المجادير يا عين وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني ومدوبني الحنين يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديكي يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عيني واديني انت الفرحة يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني ترميني المجادير يا عين وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني ومدوبني الحنين القلب الاخضراني يا ابويا دبلت فيه الاغاني يا عين القلب الاخضراني يا ابويا دبلت فيه الاغاني يا عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا اشرب من بحر تاني يا عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا اشرب من بحر تاني يا عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير
le groupe que je vais vous passer est aussi un groupe jordanien qui a été formé en 2007. On va écouter la chanson qui a à peu près permis à leur carrière de se lancer. C'est Akhir Zafir et c'est leur chanson Akhir Tou Lahn Hazin.
وسق فيا شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى هذا الطريق آخر تولح حزين والسيجارة نستني اصحى الساعة ستة المساء اصحى ركز وصلني عالسبعة تحكيش مع حد اطلع بالسيارة وخذني بعيد عن عمان بعيد برا وسق فيها شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى هذا الطريق اخرته لحن حزين والسيجارة نستني نستني وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا خلتني حزين انا وياك احنا الاثنين وهلا صار الوقت تزيد سرعة سكر عيونك واسمع الهوى وبهالسرعة ما غيرنا منتساوى طلعنا الهموم جواتنا فلت ايديك طيرنا عالسما والعداد عم يزيد السرعة انا حر مش مجبور عالطاعة والسيجارة نستني نستني شالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا انا وياك شو اخذنا من هالدنيا اصحى ركز وصلني عالسبعة تحكيش مع حد اطلع بالسيارة خدني بعيد عن عمان بعيد برا وسق فيها شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى هذا الطريق اخرته لحن حزين والسيجارة نستني
Je vous propose Albert, un autre groupe jordanien qui s'appelle Autostrade. Voici Albert sur Radio Campus Orléans 88.3.
حبينا حكينا حلمنا بنينا تركنا شو بينفعنا ولا اشي شكله افتركنا وانتي رحتي تركتي هجرتي لا سألتي ولا حتى تذكرتي انه سوا شكله افترقنا وانتي
مكان ونسيتي عشرة زمان ونسيتيني أنا كمان ونسيتي وانتي نسيتي يلي كان ونسيتي عشرة زمان ونسيتيني أنا كمان ونسيتي ولكنه كان في مكان قلبي زمان الدنيا تركني تركته لا تذكرني ولا تذكرته حب حبيب حب حب كمان مش كلام مرة لمحته لمحني لا سألني ولا تذكرني ولكنه كان في مكان قلبي زمان الدنيا تركني تركته لا تذكرني ولا تذكرته حب حبيب حب حب كمان مش كلام وانتي نسيتي يلي كان ونسيتي عشرة زمان
C'est un titre un peu long. Voici le groupe Mine.
وإذا مفكر إنه الكفتة بتحبك قد ما بتحبه وإذا مفكر إنه النحلة بتخط على الوردة تتشم وإذا مفكر مش بايس دماغي رئمة وإذا وقت خامس مية مفكر رح أنزل لما وإذا مفكر إنك تروح تشرب تسكر تدوخ تبه يا باتنجان غسيل على لونه بيبوخ جيش مش وقت من محمد وإذا مفكر إن البلد ولا قطع من الخيار وإذا مفكر احتفال على رأس البنات شنهار وإذا مفكر إنك تعرف عنا شير دويد وإذا عم تسأل بتاخد لشي جدا بيت وإذا مفكر إنك فقير معدل ودرويش وإذا مفكر رايع عمشي تدخل حشيش وإذا مفكر إنك تروح تشرب سكر تدوخ تبه يا باتنجان غسيل على لونه بيبوخ
On passe maintenant au Liban pour découvrir Mashrou' et Leila. Je vous passe Habibi de leur album El Hal Romansi. Bonne écoute.
عمرو ما بلوم نفسه كل شي بيصير برات نفسه ما بوشيش وبوشي ما بوشيش وبوشي
sur Radio Campus Orléans 88.3. Vous écoutez Les Turbulences avec Fatine. Voici Tarouij du groupe Al Murabba.
بين النهرين يدور
écouté le groupe Autostrade avec le titre Galbi ou Mon amour. Reste à l'écoute.
كم يوم وانا منك اليوم محروم واتمنى اشوفك
s'écoute Ala Ramshi, d'un groupe qui combine le rock et le métal. Tout en gardant l'authenticité arabe, voici le groupe Khalas. Metal avec Black Yom Freedom Denied.
فشل الربيع العربي.
Yamalak suite à Dance of Maria dans un instant de Alcazar sur Radio Campus Orléans 88.3. Bonne écoute!
are we. Use your mind. Use your mind.
Ces derniers instants de notre turbulence sur du rock marocain, je vous propose Harash avec le titre Hayr.
Hayr, معليش نشوفك ماشية في معصلي خايف ما تبغيش لكن سياني أنا مانيش نسال الليل سالو على الغرام واقف باب دارك نسينك انت ميام نلقيل وقال لي تقال صمتو في بالي بالحق ماشي انتي حير بين عينك وشفايفة نشوف ولا نعيش حير بين كلامك وخايفة لا تمشي وقلبي
Let's show the gold beat.
fait turbulence. Je vous laisse avec un dernier titre, Our Rumors avec The Tales of Arcadio, et je vous dis à bientôt. Bye.
Arcadio was a lonesome boy, grew up in a different stage, found out the reason his face, ask about the lonesome song. He fled the scene through the tree, and Rigo he'd call him a dreamer. The son of the seven seas, the son of the seven moons, the son of despair and hope, the son of the seven mothers.